Vi audas prelegon de doctoro Arthur Baur. Mi salutas vin en la nova iaro, kaj esperas ke ancau estonte vi restos niai contentai auscultantoi kaj ancau regule scribos al ni. Hodiaŭ mi revenas al nia prelegserio pri svisaj fervojoj. Mi jam parolis al vi pri la grandaj transversaloj, kiuj trairas Svislandon, che nun ancora devas diri che existas ne malpli ol sep linioi qui ligas cruce la grava in loco in sur la granda e transversoi. Ne ciui estas same gravae che prescripindai. Hodiaŭ mi vols dedici min alla plei suda, qui ligas Fribourg cun Yverdon passante tra Payern, qui ni jam rencontis en decembro. Gia tuta longhezzo estas 15 kilometroi, che la voyaggio daura same multae minutoin. Rapid trainoi ne existas sur tiu linio, se tamen 14 trainoi po directo lau la tacto de ciu horo unu existas. Ni do forlassas Friburgon en occidenta directo, cae usas en la comenzo dum 5 kilometroi la sama tracon kiel la linio kiu ligas Fribourg cun Murten-Mora, la fortigigita urbeto quion ni ancau passis in decembro. Nun ni voyagas tra regiono quio estas creita de la glacieo, quies glacio levigis gis 600 metroin super la nuna tero. Valoi cae montetoi alternas, cae ni ciam de nove havas pitorescain peisagiain anguloin ce la vagona fenestro. La stazioi cioi ni passas estas malgrandai, sam cie la apudai villagioi. Multae stazioi ecne havas staziestron, char la trainoi estas controllatai per telecomandoi, cioi funccia signaloin, barieroin, cae tirplu. Post 22 kilometroi ni haltas en Payern, pri cies catedralo mi devas ancora foie attentigi. Onis diras che tie jam en 587 estis construita la unua capelo. La nuna catedralo estis comencita en la decunua iarcento, cae estas uno el la plei belai exemploi de la romana stilo. La pregeio appartenis alla Clunisa monacheio, estis do abata pregeio france abbasial. Ciam la enlogiantoi de Payern transiris alla reformatio, ili malfondis la monacheion. La pregeion oni ne plu besonis, cae usis gin por profanae celoi, oni tie exemple stocis grenon. Oni reconis, au ecconis, la grandan artan valoron de la neglectita construajo nur en nia tempo, cae per enormae sumoi gi antau nelonge estis restaurita, cae nun estas protectajo de la federatio, kiel arta monumento. Por mi persone, la memoroi pri Payern ne estas tiel favorai, char tie mi pasigis 3 monatoin kiel recruto en la caserno. Ni nun daurigas nian voyagion, cae post 10 kilometroi alvenas en Estavaye, quiu ancau estas tre interesa loco, con construajoi el malnova tempo. La urbeto situas apud la lago de Neuchâtel, cae sia tempe estis grava kiel haveno por la sur aqua trafico. Origine, Estavaye estis markita per 3 casteloi, inter quiui evoluis la urbeto con sia foiro. Gi appartenis che la tuta regiono al Savoio, sed en 1536 Friburg conqueris gin. E la 3 casteloi nur unu restis, sed gi estas despli impona. Caracterizas gin la rondae turoi, cio pruvas che gi estis fin construita jam en la tempo post la eltrovo de la pulvo, char la canona e cugloi forglitis ciam ili trafis rondan surfazon. En la urbeto mem oni povas admiri diversain belain domegoin quioi appartenis al patricioi. Post esta valle, inter ni, cae la fervoia linio, situas larga borda regiono con multe da junco cae arbustoi. Tio estas vera paradiso por aquae birdoi, sed la paradiso estis minacata de la proiecto construi largan installajon por aqua sporto, cae estis necesse publice clopodi in la tuta lando por savigin. La celo de nia voyaggio estas Yverdon, quio estas la dua urbo de la cantono de Vaudo, france vo germane vat. Ties cefurbo ja estas Lausanne, apud la lago de Genevo, sed Yverdon nomas sin cefurbo de la nordo. Gi estas en la sama rilato cun Lausanne kiel Winterthur cun Zürich. Cae ne estas pura hazardo, che Yverdon cae Winterthur gemeligis. Ambau urboi ancau estas fierai pri sia romana tradizio. Yverdon nomigis latine Eburodunum, cae gi evidente estis tre grava loco in tiu tempo. Sam kiel esta valle, gi estis haveno. Pri tio oni nun miras iom, char en la urbo oni ne vidas la lagon. Gi estas disigita de la lago per larga strio de ebena tero, pli larga al 1 kilometron. Gi estas parco, che servas ancau por multae sportai installajoi. Tiu tero appartenas al Yverdon nur de post 100 jaroi, char tiam oni, kiel mi jam clarigis alifoie, oni malaltigis la nivelon de la lago, cae liberigis la apudain regionoin de inundoi cae marcioi. Ancau Yverdon posedas tipan savoian castelon cun rondai turoi, ciu staras mese in la urbo apud la plazzo Pestalozzi. Tiu plazzo nomigas tiel, char Pestalozzi en 1804 instalis en la castelo sian faman lerneion, quiu tie existis dum 21 jaroi. Liai instruai metodoi en tiu epoco estis revoluziai, ca ili cie vecis grandan intereson, tiel che la tuta Europa venis nobeloi cae pedagogoi por studi la educan sistemon de Pestalozzi. La instituto havis 300 lernantoin, sed gi disfalis fine pro quereloi inter la instruistoi, quiuin Pestalozzi, tiam prescau 80 jara, ne plu povis maestri. La malnova urbo de Yverdon gruppigias circa la castello. Gi estas malgranda, cae conservis sian stilon. La nova quartaloi estas extere. Interesse estas, che la cef stratoi etendigias de oriento al occidento cae ne de nordo al sudo, char la norda vento, la timata biso, terure blovegas. Mi foie, per la bel boato, cien mi sia tempe havi sur la lago de Neuchâtel, dum nur 4 horoi scipis la tutan longhezzon de la lago de Neuchâtel, cae plei malfacile estis alterigi en Yverdon, char la forta vento blovis en ia dorso. Yverdon havas nun 25.000 enloggiantoin, cioi vivas el quelcae gravae industrioi, exemple estas tie fabrico por scrib machinoi, sed gi giuste nun estas en tre grava criso, ca gi devas maldungi pli ol 200 laboristoin, cio causas grandan chagrenon ca zorgoin en la urbo. Crome trovigas en Yverdon ripareio de la federaziae fervoioi, quio occupa sia flanque 600 laboristoin. En Yverdon ne nur rencontigas le linio de Fribourg, per quio ni non venis, cun la granda transverso, sed de tie eciras ancao mallargstraca fervoio in la Jurassan montaron, a loco cun la nomo Saint-Croix, kiu estas fama pro la muzik aparatoj kaj aliaj produktoj de preciza mekaniko. Do per tio mi jam diris ke Ivedon situas ĉe la piedo de la Ĵurasa Montaro kaj ĝi estas vere elirejo por interesaj ekskursoj. Mi aŭdis prelegon en Esperanto el Svislando. Ĝis reaŭdo.